Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, godātie klausītāji! Vārda dienas apsveikumus saņem arī pāvests Francisks, jo viņa dzimtais vārds Jorge, tulkojumā no spāņu valodas, nozīmē Juris. Taču kas bija svētais Juris un kur atrodas sarkofāks ar viņa miesām? Jau 54. Reizi tika atzīmēta Pasaules zemes diena, iniciatīvas mērķis aktualizēt ar vidi saistītos jautājumus. Mēs izturējām smagos nebrīves gadus, jo saglabājām savu valodu, kultūru un ticību. Romā viesojās latviešu komponists Pēteris Vaskas. 23. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Bon onomastico. Daudz laimes vārda dienā šodien tiek vēlēts visiem vīriešiem, kuriem vecāki ir devuši vārdu Juris. Viens no Juriem spāņu valodā Jorge ir pavests Francisks. Juris, Jorge, George, George, Georgius, Georgijs. Tie ir daži no variantiem, kādos šis vārds tiek izrunāts dažādās pasaules malās. Taču visi tie ir atvasināti no svētā mocekļa Jura vārda, kurš dzimis iespējams Kapadokijā un miris Lidā svētajā zemē pēc dažiem avotiem 303. Gadā.
Vietas nosaukums Lida šodien ir pazīstams kā Loda, un tā atrodas pašreizējā Izraēlas teritorijā, pusceļā starp Jeruzalemi un Tel Avivu. Apustuļu darbos teikts, ka Pēteris šeit izdziedināja paralizēto Eneju, taču lielāku ievērību Lida ir izpelnījusies ar to, ka šeit dzīvoja un imperatora Diokleciāna veikto kristiešu vajāšanu laikā mocekļa nāvē mira svētais Juris. Viņa godināšana ir izplatīta visā svētajā zemē. Arī Jura vārds ir viens no vispopulārākajiem Palestīnas un Izraēlas kristiešu vidū.
Lodā, senajā Lidā, uz kadreizējās svētā Jura dzīves vietas un viņa kapa ir uzcelts grieķu pareizticīgo dionams. Tajā saimnieko grieķu izcelsmes arhimandrīts Markelos, kurš ilgus gadus mūka kārtā dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs. Šodien viņš aprūpē nelielo pareizticīgo kopienu, kas sastāv lielākoties no ieceļotājiem. Arhimandrīts Markelos skaidro. Tradīcija vēstī, ka svētais Juris ir dzimis Kapadokijā, kas ir viņa tēva izcelsmes zeme, bet viņa māte Polikronija bija no Lidas, un ģimene dzīvoja šeit. Ziņas par svētā Jura dzīvi, kurš dzīvoja kādus 10 gadus pirms imperatora Konstantīna, ir diezgan neskaidras. Taču baznīcas kriptā atrodas sarkofāks, kurā ir guldītas viņa miesas. Pēdējoreiz sarkofāks tika atvērts apmēram pirms diviem gadu simteņiem.
Arhimandrīts Markelos turpina. Ievērojot popularitāti, kādu svētais Juris bauda visā pasaulē, šī vieta, tai skaitā, sava mākslas skaistuma dēļ, būtu pelnījusi, lai tā tiktu iekļauta svētceļojumu sarakstā. Mazliet atkāpjoties, no arhimandrīta teiktā ir jāpiebilst, ka svētais Juris ir 10 zemju, tai skaitā Anglijas debesīgais aizbildnis. Lodas kristīgajai kopienai prieku sagādā arī tas, ka Jura vārdu kopš dzimšanas nes pašreizējais Romas bīskaps. Priecājos par to kopā ar Latīņu Rita brāļiem no Svētās Zemes kustodijas, patriarhāta un nunciatūras, kuri šodien no Jeruzalemes ieradās šeit, lai lūgtos kopā ar mums un no Svētā Juranama varētu sveikt pāvestu Francisku, saka arhimandrīts Markellus.
Svētajam tēvam adresētie apsveikumi 23. aprīlī ir pienākuši ne tikai no Lodas, bet arī no vairākām citām pasaules vietām. Lai Dievs jūs sargā, vēl dažādu sociālo tīklu lietotāji. Sveicēju pulkam pievienojas Itālijas Republikas prezidents Sergio Mattarella, kurš savā un visas itāļu tautas vārdā Jorgem Mario Bergoglio vēl labu veselību un personisko labklājību.
Kā jūs nesen esat apgalvojis, neviens nedrīkst apdraudēt otra eksistenci, raksta Itālijas valsts galva, atsaucoties uz pāvesta vārdiem vienā no nesen teiktajām uzrunām pirms lūkšanas kungaņģelis par karu tuvajos austrumos. Pat tik būtisks nosacījums, šis cilvēku sadzīves minimums tiek pakļauts diskusijām dramatiskajā, starptautiskās un jo īpaši tuvo austrumu konjunktūras kontekstā, ko iezīmē vardarbība kontrasti, atriebības instinkti, raksta Mattarella. Viņš piebilst, ka tāpēc vietā ir pāvesta apelācijas saglabāt brālīguma saites. Šīs apelācijas nebeidz uzrunāt miljoniem sieviešu un vīriešu sirdsapziņas katrā kontinentā, gan ticīgajiem, gan neticīgajiem tās kalpo, kā auglīgas taisnības un miera sēklas, atzīmē Itālijas Republikas prezidents.
Svētā Jura diena pēc pāvesta vēlēšanās un saskaņā ar 2016. Gadā izdoto Romas kūrijas vispārējo reglamentu Vatikānā ir brīvdiena. Iepriekšējos gados pāvests savu vārda dienu ir atzīmējis ar dažādām iniciatīvām, ar svēto misi kopā ar kardināliem Pāvila kapelā, ar saldējuma dāvināšanu nabadzīgo ēdināšanas iestāžu apmeklētājiem 2018. Gadā, ar respiratoru nosūtīšanu dažām Itālijas, Spānijas un Rumānijas slimnīcām COVID-19 laikā 2020. Gadā. Minētās tuvāk mīlestības iniciatīvas Jorge Mario Bergoglio vienmēr ir veicis ar Vatikāna labdarības biroja vadītāja kardināla Konrāda Krajevska starpniecību.
Covid-drāmas ietvaros Svētā Jura diena tika atzīmēta arī 2021. Gadā, kad pāvests to nolēma svinēt, dodoties pārsteiguma vizītē uz Pāvila sestā zāli, kur tajā brīdī bija sapulcējušies ap 600 nabadzīgo un bezpajumtnieku, kuri gaidīja savu Vatikāna apmaksāto vakcīnas devu. Sasveicinājies ar klātesošajiem, Franciskas devās pie gara galda, uz kura atradās cepumu un augļu sulu paciņas, un novietoja uz tā lielu šokolādes olu, kādas Itālijā ierasts izgatavot uz lieldienām. Saskaņā ar sanitārajām normām, brīvprātīgie olu salauza atsevišķos gabaliņos un izdalīja klātesošajiem. Aprīlī visā pasaulē tika atzīmēta Zemes diena. Tā iedibināta 1970. Gadā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību apkārtējās vides problēmām, mobilizētu atsevišķus cilvēkus, kopienas, organizācijas un valdības cīņa ar klimata pārmaiņām un pamudinātu aktīvi iesaistīties ekosistēmu atjaunošanā.
Par mūsu visu pienākumu sargāt planētu un saglabāt mieru šajā dienā atgādināja pāvests Francisks. Sociālo mediju platformā X viņš rakstīja: mūsu paaudze ir mantojusi daudz bagātību, taču mēs neesam spējuši aizsargāt planētu un nesaglabājam mieru. Mēs esam aicināti kļūt par mūsu kopīgo māju, zemes, kas iet bojā, veidotājiem un cēlājiem.
Svētais Tēvs savā ierakstā atkārto 2015. Gadā enciklikā Laudato Si teikto par kopīgo māju aizsardzību un aicina ikvienu cilvēku kopienu un valdības rūpēties par radību. Viņš arī norāda uz saikni starp mūsdienu vides problēmām un daudzajiem konfliktiem, kas plosās pasaulē. Bez tam pāvests vairāk kārt ir uzsvēris, ka pasaulē viss ir saistīts. Autentiskām rūpēm par apkārtējo vidi jābūt saistītām ar patiesu mīlestību pret cilvēkiem un pastāvīgiem centieniem risināt sabiedrības problēmas. Viņš aicina rīkoties radoši un drosmīgi un kļūt par atjaunošanas paaudzi. Atjaunot dabu, kurai esam nodarījuši kaitējumu, vispirms nozīmē atkal atrast pašiem sevi. Mēs visi esam radītāja roku darbs.
Daudzas valstis un organizācijas tiecas veicināt tā saukto integrālo ekoloģiju. Šis jēdziens ir ļoti daudzšķautnains. Tas ietver sevī tālredzīgu skatījumu, rūpes par dabu, taisnīgumu pret trūkumcietējiem, cilvēka centienus pēc sava iekšējā līdzsvara, solidaritāti citam ar citu, harmoniskas attiecības ar visām dzīvajām būtnēm un saikni ar Dievu. Veicināt integrālo ekoloģiju nozīmē katram apzināties savu atbildību pret sevi, savu tuvāko, visu radīto un pašu radītāju.
Zemes dienai katru gadu tiek izvēlēta kāda īpaša tēma. 54. Gada dienas moto ir Planēta pret plastmasu. Šogad šī diena kalpoja kā atgādinājums steidzami samazināt plastmasas ražošanu un izmantošanu, lai tādā veidā izvairītos ne tikai no kaitējuma videi, bet arī draudiem, ko tā rada cilvēka veselībai.
Karš Ukrainā ietekmē arī mākslas un mūzikas pasauli. Uz to norādīja komponists Pēteris Vasks, kurš viesojās Pontifikālajā sakrālās mūzikas institūtā Romā. Skaistums, ko Vasks savos darbos uzbur, nebūtu iespējams bez ciešanu un nežēlības pieredzes šajā pasaulē. Viņš uzsvēra intervijā Vatikāna rādio.
Vatikāna rādio vācu redakcijas žurnālists Mario Galgano atzīst, ka Vaskas zina, ko runā. Komponists tagad tiek uzskatīts par klasiskās mūzikas zvaigzni, taču viņš uzauga nebrīvas apstākļos un ticības un mākslinieciskās pārliecības dēļ bija pakļauts padomju varas represijām. Galvenokārt tas bija viņa vecāku dēļ, jo tēvs bija baptistu mācītājs un tāpēc tika uzskatīts par valsts ienaidnieku.
No šī ģimenes un politiskā konteksta Vasks attīstīja savu brīvības ideju mūzikā, smalki iekļaujot tajā protestu. Viņš piedalījās tā sauktajā dziesmotajā revolūcijā Baltijas valstu atmodas laikā un ir arī sakrālās mūzikas autors. Viens no viņa garīgajiem darbiem ir 1991. Gadā sarakstītā mūzika lūkšanai Pater Noster, Tēvs mūsu. Vasks ir pārliecināts, ka mēs izturējām visus smagos gadus tāpēc, ka saglabājām savu valodu, kultūru, tautas dziesmas un arī ticību.
Mana mīļā dzimtene, viskaistākā zeme pasaulē, un ar diezgan traģisku, dramatisku vēsturi mēs ilgi esam bijuši zemes svešām varām, bet tagad jau vairāk kā 30 gadus mēs esam brīvi. Mēs izturējam visus tos smagos gadus tāpēc, ka mēs joprojām saglabājam savu valodu, savu kultūru, savas tautas dziesmas un arī ticību. Es esmu priecīgs, jā, būt tagad šeit Romā un pārstāvēt, parādīt mūsu muziku. Šeit atskaņos muziķi gan vietējie, gan arī no citām Eiropas valstīm. Romā skanēs latviešu mūzika. Mēs esam joprojām dzīvi. Latvija ir brīva un Latvija ir tagad Eiropas Savienībā un NATO. Un tāpēc mēs varam droši skatīties arī šajā šausmīgi traģiskajā laikā. Mēs esam brīvi un laimīgi un mūsu mūzika skan.
Šodien, diemžēl, atkal ir tā, ka, kā Pēteris Vasks pats intervijā atzina, mūsu zemes apgrauda ļaunums. Par to var pārliecināties, redzot notiekošo Ukrainā un Krievijas agresijas karu. Taču mums katru dienu ir jādomā par savu dzīvi un jāizsaka sava visdziļākā līdzjūtība kara upuriem, saka Vasks. Tomēr viņš pauš pārliecību. Es esmu ticīgs cilvēks un ideālists. Tumsa nevar ilgt mūžīgi.
Ich glaube, ich bin ein glaubiger Mann und ein Idealist. Das Dunkel kann man nicht ewig bleiben.
Es uzskatu, ka es esmu ticīgs vīrs un ideālists un ticu, ka tumsa nevar ilgt mūžīgi, ka ir jānāk gaismai. Kad mēs visi demokrātiskie ļaudis sapratīsim, ka mums ir visādi jāpalīdz Ukrainai, ka mēs nedrīkstam teikt, tās ir viņu problēmas. Nē, tās ir mūsu kopējās problēmas, jo ja Krievija uzvarēs, tā ies tālāk, to ir grūti saprast. Taču ko var darīt komponists? Viņš var dziedāt un spēlēt par mieru, par mīlestību, par cerību, par ticību.
Über Friede, über Liebe, über Hoffnung, über Glaube.
Pēteris Vasks aicina ikvienu lūgt Dieva palīdzību katru dienu, no rīta līdz vakaram, lai viņš dod mums spēku. Viņš piebilst, ka īpaši sakrālā mūzika var šajā ziņā palīdzēt. Tagad man ir pienācis laiks pēdējā kompozīcijas darba posmā izteikties galvenokārt par harmoniju. Tam es izmantoju latīņu tekstus, jo, protams, arī tā ir daļa no sakrālās mūzikas tradīcijas, kas taču mani ir ļoti iedvesmojusi. Tas man nozīmē mūžību.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!